є плеєр азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүн 2024 жылын 30 майы, эптенин пенсенбе күнү. Сүн программамызда Түркмен абаты соңку жаң отурулушунда учурумлар урушту. Ашгабаттагы йолукчу автоулук керханасынын кызматтары ярамазлашыар ве белек маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Фариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярым. 29 майда Балкан вилайетинде билеликтеги харби окуу мейдан турнирлери кечирилди. Расмий маалыматтарга көрө, харби деңизчилер юрдун жарагыл күчтөрүнүн бийликке кошунлору менен билеликте аракет этип, дөөлөттүн деңиз серкеттеринин тутуш юрдун чаяктарынын коопсуздугун, бүтөбүйлүгүн үчүн этмекте, дөөрөбап техникалары эркетмек укуйпларын көрсөтүптүрлөр. Окуу турнирлеринин чаяктарында дурлу харби техникаларын, сол санды дронлорун, жарагылдын бийликке көрүнүштөрүнүн хем сериси курулду. Сүйүл Түркмөнстанды орто мектептери 90 миңден көбүрөөк учурум тамамлар. Уварда hükümetçi Türkmen onlayn nesirleri yurdun bilim ministerliğine talgalanıp xabar berýär. Emma mektebi tamamlayan ýaşlaryň tahkik sany aýan edilmeýär. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlayanlaryň sany 100 miňden aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tinlese bolýar. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 miň uçurum hasaba alynan bolsa, geçen ýylda bu görkezici 82 miňe deň boldy. Ýagny iki döwürin arasyndaky tapawut 33 miň adama barabar boldy. Suyul Türkmenistan'da umumi bilim beriyan orta mekteplerinde kutordu sinyaqları 1-15 iyun ağırlığında geçirilyar. Sol bir vaqtda yurdun dürlü künzöklöründe entek sinyaqları girmedik yigitler eyyemden harvi kulluğa çağırılıp başlandı. Suyul 7 yaşında orta mektebe varan okuvçular 11-ci sınıfı tamamlap uçurum bolorlar. 6 yaşında mektebe başlap, suyul 11-ci sınıfı tamamlan okuvçuları bolsa indiki yıl uçurum bolorlar. 30-njy maýda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçler raketalaryň we dronlaryň ýurdun Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhye, Odessa, Kherson, Kiev ve Vinnytsa regionlarının üstünde urlandığını haber verdiler. Harkivin hakimi Ihor Terekhovun sözlerine göre, Rusya'nın ötün akşamkı zarbaları neticesinde, Ukrayna'nın demirazık gün doğurundaki bu şehirinde mühim infrastruktura detaylarını, sol sağında gaz geçireceği zeper yetiptir. 29-njy maýda Israýyl harbylary Gaza zorlugy bilen Misir arasyndaky strategik geçilgäniň gözükçüligini ele geçirendiklerini iglan etdiler. Munun bilen Israýyl Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas toporuny ýok etmek boýunça tagallalarynyň çägindä gaçakçylyk üçin ulanylýan ýer asty geçitleriniň öňüne almagy maksat edinýär. Filadelfiya geçirilisinin ele geçirilmeği İsrail bilen Müsir'in katnaşıklarını çılsırımlaştırıp bilir. Kayir, İsrail'in öz serketlerini ilerlemeğini tanqitlap gelyer. İsrail bu sebitdeki köp sanlı yer astı geçitlerin üstü bilen Hamas'a yaraqların ve beylik teristilerin dasalyandığını aydar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde cezalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp istilmedik derejä ýetdi diýip adam hukuklaryny gözükçüligi diýen Amnesty International guramasy ma'lum etdi. 29-njy maýda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda cezalandyrylyp öldürilendigi bellinilýär. Maglumata görä 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam cezalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda cezanyň bu görnüşine hukm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezici 2022-nji ýylda aktanlardan 30% ýokurdyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm cezasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam cezalandyrylyp öldürilip, bu sal mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokurdyr. Iranyň häkimetleri adam ömrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart aýtdy.